жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Сауты. Қазақстанда 2014 жылмен салыстырғанда жасөспірімдер арасындағы суицид былтыр 5%-ға жуық көбейген. Бұл туралы айтқанда психологтар бірден отбасындағы қарым-қатынас жайын қозғайды. Суицидтің көбеюін қоғамдағы өзгерістермен байланыстыратын мамандар да бар. Дина есімді Астана тұрғыны 12 жасар қызы Әсемнің күнделігінен үйде тұрғысы келмейтінін, тезірек 9-шы сынып бітіріп басқа қалаға оқуға кеткісі келетінін, әке-шешесінің ештеңе алып бермейтін сараң екенін оқып білген соң баласының психологиялық ахуалы алына алаңдай бастаған. Тұйық қыз анасымен сөйлескісі келмеген. Әңгімелессем жылап ештеңе айтпайды дейді Дина. Амалы таусылған ана психологқа жүгінген.
Ну вот отец, я рос, как меня воспитывали, так и я думал, что силой, страхом надо. Постепенно, сейчас, конечно, намного проще, легче. Но все равно у него еще есть такое, он боится, что там изнасилование всякое. У него ревность прям какая-то.
38 жастағы Дина баласының күйзеліп жүргенін ұзақ уақыт байқамағанына таңғалады. Ол күнделігінде ұялы телефон, киім алып бермейді депті. Онысы еркелік шығар, онсыз да барымызды салып келеміз. Қазір негізгі мәселе ретінде әкесімен қарым-қатынасына көңіл бөліп жүрмін дейді Дина. Бас прокуратура дерегі бойынша 2015 жылы Қазақстанда өзіне қол жұмсаған 201 жасөспірім өмірден озған. Бұл көрсеткіш 2014 жылмен салыстырғанда 4.7%-ға артық. Прокуратура мәліметіне қарағанда былтырғы кәмелет жасқа толмағандар арасындағы суицидтің 32% басындағы ішкі проблемалар кесірінен, 2.9% жалғыз сұраудан, 7% туыстар арасындағы жанжалдар салдарынан болған. Астаналық психолог Анаргүл Ғабасова қазір балаларын өзіне ертіп келетін ата-аналар көбейгенін айтады. Алматылық жеке психолог Анар Қырықбаева да келушілер арасында кәмелетке толмағандар көбейгенін айтады. Оның айтуынша, қазір ата-аналардың балаларға көңіл аударуы азайған.
Баламын негізі көп әңгімелесу керек қой. Әңгімелесіп оның бүгінгі болған күннің жаңалығын біліп, ол бір ма, тәрбие екіншіден оқыған Баланың мысалы араласып жүрген қоғамына байланысты.
Психологтың сөзіне қарағанда қазіргі гаджеттер балалардың тұйықталып, бөлек әлем жасап алуын күшейтіп отыр. Ал кәдімгідей өмірде әлдебір әрекеті өзі ойлағандай нәтиже бермеген соң, бала күйзеліп, мені ешкім түсінбейді деп жалғыз сұрауы мүмкін дейді маман.
Қазір 2-нің 1 бала телефондармен. Қоңырауда ана балалардың бәрі телефонда отырады. Бұрынғыдай бала деген мысалы далада кәдімгідей жүгіріп, қоласпақ ойнап, кәдімгі спорттық ойындар ойнайтын. Ал қазіргі балалар қоңырауда, оларда ондай ойнауға уақыты жоқ, олар тек қана ойнайтын сол ана гаджеттағы телефондар.
Ал әлеуметтанушы Мәнсия Садырованың айтуынша, байлар мен кедейлер арасындағы айырмашылықтың қазір жұрттың көз алдында тым қатты білініп тұруы психологиялық жағынан әлсіз жасөспірімдерге зиян тигізіп отыр.
Адамның белгілі бір өзіне өзі қанағаттанбауы, дене мүшесінде баланың бір кемістіктері болуы, өзін басқа адамнан қор санауы, сол сезімнің өзі де ол баланың өзін қор санауына, өмірге керек-керек болмауына алып келеді. Негізінен алғанда жаңа бізде жүргеннен бастап зерттеген ғой жаңағы өзін-өзі қол жұмсау мәселесі. Ол кісі болса суицид жағдайын зерттей келе оны аномиямен байланыстырады. Аномиялық жағдай дегенде бұл адамның өзін ешкімге керек санамауы, ата-анасына да, туысқандарына да, жолдастарына да, қоғамға да ешкімге керек санамауы, яғни түңілу жағдайы суицидке алып келеді.
Дейт Мәнсия Садырова, Қазақстан бас прокуратурасы дерегі бойынша 2015 жылы елде 3735 адам өзіне қол жұмсаған, мұның ішінде 485 жасөспірім суицид жасауға талпынса, оның 201-і қайтыс болған. Оңтүстік Қазақстан облысында 45, Шығыс Қазақстан және Алматы облысында 22-ден, Қостанай облысында 16, Ақтөбе облысында 4, Павлодар облысы мен Алматыда осындай 5 оқиға тіркелген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.